Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining eng yaqin sevikli xizmatchilari bo'lgan Zaydni hurmat qilib ikrom qilish uchun o'zlarining ammalarini qizini berish xohlaydilar. O'zlarining ammalarini qizini Zaydga olib berish xohlaydilar. Bu islom davrida bo'lyapti. Shunday qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Zaynab binti Jahshni Zaydga turmushga chiqaradilar. Bu Alloh taoloning bir hikmati tadbiriga binoan bo'ladi. Keyin Zaynab binti Jahsh Hoshimiyya Banu Hoshim buyuk qabiladan. Zayd ibn Harisa esa qul bo'lgan, keyin ozod qilingan bir boshqa bir uzoqdan kelgan bir oddiy bir qabiladan bo'lgan bir inson. Pastroq tabaqadan bo'lgan va avval qul bo'lgan, keyin ozod qilingan odam bilan qanday qilib men Hoshimiyya ayol bo'lsam, hur ayol bo'lsam, e'tiborli oilalardan bo'lsam, payg'ambarni jiyani bo'lsam, qanday qilib men bu oddiy bir qul bo'lgan insonga men ayol bo'lishim kerak degan ichlaridagi bir norozilik, sal yoqim, shu narsa yoqmaslik, tabiatlariga to'g'ri kelmaslik holati bo'ladi Zaynabda. Zaynab binti Jahsh roziyallohu anhoda. Shu narsani ko'tara olmaydilar, ya'ni tabiatan u kishiga og'ir botadi. Lekin Alloh va rasulining buyrug'i bu. Alloh shunga tekkin desa, qaysi bir musulmon ayolga bir ma'lum bir kishiga erga chiqqin, shunga turmushga tekkinda buyruq kelsa itoat qilish kerak. Oyat nozil bo'lgan. Boshida Zaynab o'zi rozi bo'lmaylar, qanday qilib men Zayd ketayman deganday e'tiroz bildiradilar. Ya'ni bu narsaga ko'nmay turganlarida Alloh taolo oyat nozil qiladiki, "Va ma kana lil mu'minin va la mu'minatin idza qadallohu va rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Biron bir va biron bir mu'mina ayolga joiz emas, mumkin emas. Agar Alloh va rasuli bir hukm chiqarsa, o'zlari tanlagan narsani olib ketishliklari, o'zlari ixtiyor qilgan narsani olib Alloh rasulining buyrug'ini olmasdan ketishlari bu joiz emas deb Alloh oyat nozil qiladi. Shunda Zaynab roziyallohu anha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam talablariga rozi bo'lib Zaydga tegadilar. Lekin baribir bu oilaviy hayotlari, Zayd va Zaynabning hayotlari uzoqqa bormasdan, bir yilga borib bormasdan kelishmovchiliklar ko'payaveradi. Zayd roziyallohu anhu shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib, Zaynab binti Jahshdan ko'rayotgan ba'zi bir o'zlariga yoqmagan tabiatlarini ko'rib kelib, ya'ni chiqishmovchiliklarni, kelishmovchiliklarni kelib aytib shikoyat qiladilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ittaqillah va amsik alayka zawjak, Allohdan qo'rqing, sabr qiling, taloq bermagin bu ayoldan, ajrashmagin, yaxshi yashagin deb nasihat qiladilar. Alloh taolo esa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qalblariga ilhom, vahiy tushirib, Zayd taloq qiladi, baribir qilish kerak va u ayolga siz uylanishingiz kerak degan narsani Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga vahiy qiladi. O'zlarining o'gay o'g'illari o'sha o'zlarini ammalarini, ammalarini qizini talog'ini berish kerak, berishligini va u taloq bergandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u ayolni iddasi tugagandan keyin o'sha ayolga Zaynabga uylanishliklarini Alloh taolo bildirgan va vahiy qilgan hatto. Va lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlar nima derkin? Bu qanday bo'larkin? Odamlarning niyasiga o'tirib qolgan-ku bu johiliy odat bo'lsa ham, lekin odamlar ko'tara olmaydi-ku hozir. Qabul qilisha olmaydi-ku bu narsani. O'zining o'g'lini, xotinini oldi. O'zining o'g'lining xotinini talog'ini tushirib, ajratib olib, keyin o'zi uylanib oldi u ayolga degan narsani odamlar gapirib fitna qiladi-ku deb qo'rqanlar. Zayd kelib taloq qilaman desalar, taloq qilmagin, taloq qilmagin deb turarlar. Oxiri yana Alloh taolo payg'ambar sollallamga ochiq oyatlar nozil qilib tanbih beradi. Va tuxfi fi nafsika mallohu mubdi va taxsha an-nasa wallohu ahaqqu an taxsha. Alloh baribir e'lon qiladigan, baribir oshkor qiladigan narsalarni o'zingizda yashirishga harakat qilasiz. Yashirasiz. Odamlardan qo'rqasiz, Allohdan qo'rqishlik o'zi haqliroq edi. Siz Allohdan qo'rqishingiz kerak edi o'zi. Nimaga odamdan qo'rq? Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tanbeh beradi. Mufassirlar aytishadiki, agar Rasululloh sollallohu Allohning vahiylarini bekitib o'zgartirishliklari ehtimoli bo'lganda, mana shu oyatni o'zgartirardilar. Alloh u kishiga ochiqdan-ochiq qat'iy tanbehlarni berganligini bekitardilar. Xuddi Abasa va Tavalladagi oyatga o'xshab. Abasa va Tavalla anja'ahul a'ma degan oyatlarda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh qanday nozil qilgan bo'lsa, o'shanday aytdilar. O'zlariga tanbih, o'zlarining xatolarini Alloh ochiq, oydin aytgan bo'lsa ham, odamlardan qo'rqaman deb, odamlar nima der ekan deb yashirmasdan ochiq Allohning vahyini aytdilar. Xuddi shunga o'xshab narigi oyatda ham Allohning ya'ni u oyat nozil bo'lishdan oldin Zaydga uylanasan degan narsa endi oyat emas edi, vahiy edi faqat. Qalblariga Alloh vahiy qilgan edi, shunday bo'ladi. Shu oyat nozil bo'lgandan keyin ochiq oydin aytadilar. Va Zayd roziyallohu anhu darhol talog'ini beradilar Zaynabni. Keyin Zaynab roziyallohu anha iddalari tugagandan keyin Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga buyuradi. Sen ayoling bu deb. Alloh vahiy tushiradi. Shu bilan Zaynabni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlariga ayol qilib oladilar. Ana undan keyin munofiqlar mishmishlar tarqatishib iymoni zaiflar mana shunday mishmishlarga aldanishib, qanday bo'ldi bu? O'zini o'g'lini, ayolini talog'ini tushirib, keyin iddasini chiqarib o'zi uylanib oldi degan mishmish gaplarni tarqatishadi. Alloh taolo ularga hammasiga rad berib, bu johiliy odatni islomga kirganlarning qalblaridan butunlay o'chirib chiqarib tashlaydi. Boqib olgan o'g'lini, ayoli hech qachon mahram bo'lmaydi. O'zining o'g'li, haqiqiy o'g'li bo'lsa, u o'g'lining ayoli mahram bo'ladi. Qiz o'g'lining ayoli o'zining qizidek bo'ladi. Lekin o'gay o'g'il bo'lsa, u shar'iy hukm boshqa, hurmat, ehtirom boshqa narsa, bu shart. Lekin shar'iy hukm to'xtatilmaydi. أيتتلك وعن محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد عن أبيه قال كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين زيد 10 سنين رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر منه وكان زيد رجلا قصيرا آدم شديد الأدمة في أنفه فطس وكان يكنى أبا أسامة وقال الزهري أول من أسلم زيد Yana bir rivoyat keltirib aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Zayd ibn Harisaning oralarida 10 yil farq bor edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Zayd ibn Harisadan 10 yosh katta edilar. Endi Zayd roziyallohu anhuning tashqi ko'rinishlari ham unchalik chiroyli bo'lmagan. Bo'ylari pastakkina, yuzlari qoraga yaqin, qoraroq tanalari, ya'ni qora tanli desa ham bo'ladigan shu qoraga yaqinroq va burunlari pachaqroq bo'lgan ekan. Shu jihatlari uchun ham balkim Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anha sabr qilishliklari qiyinroq bo'lgan bo'lsa kerak. Xullas, tabiatan to'g'ri kelmaganligi uchun, qalblarida Zaydni yomon ko'rmaganliklari uchun, qalblarida mu'min, musulmon, buyuk inson ekanliklarini yaxshi ko'radilar Zaydni ham. Zaynab radhiyallohu anha. Lekin insonning tabiatini o'zgartirish qiyin, tabiatan to'g'ri kelmagandan keyin uni majburlash yaxshi emas. Va Alloh taolo buni atayin bu narsani taqdir qildiki, buni orqasidan juda buyuk hukmni amaliy suratda haliga aytganimizdek Alloh o'zi ko'rsatdi. Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anha haqida ham alohida siyratlarini zikri keladi inshaalloh. U zot ham buyuk mu'mina ayol, juda buyuk sahobiya va ummul mu'minin radhiyallohu anha, qalblaridagi iymonlari, taqvolari va go'zal axloqlari ham juda balandligi uchun ham Alloh taolo u kishini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu büyük Müslüme, büyük mümine ayolini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Teala münasip görgen ve ummul müminin makamıge Allah uzun müşerref kıygen. Zeyd raziyallahu anh'ın künyeleri Ebu Usame deb aytilardı. Ebu Usame oğulları Usame ibn Zeyd. O kişinin hem siyaretleri inşallah keledi. Kale Zuhri Zuhri rahimahullah en büyük muhaddis ve büyük siyaret uleması bugün büyük tabiilerden ettiler ki evvelu men esleme Zeyd. Birinci bulup İslam kırgen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e birinci bulup iman getirgen kişi Zeyd ibn Harisi bugünler dediler. Yani mevali, mevlalardan yani evvel kul bulup ki azat kılınken insan kim o kişinin azat kılınken bu ise kim onu azat kılınken bu ise o şu adamge bu mevla bulup. Mevlalardan hizmetçilerden yani en birinci bulup İslam'a kırgen kişi Zeyd. Hatta umuman birinci bulup İslam'a kırgen digen rivayetler hem var. Erkeklerden. Yani Zeyd birinci bulup kırgen bu seler erkeklerden. Ayollardan birinci bulup İslam'a kırgen Hadice anamız bulurlar. Kala ahlu siyar ve şehide Zeydun Bedran ve Uhudan ve Al-Khandak ve Al-Hudaybiye ve Khaybar ve istihlefehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة حين خرج إلى المريسية وخرج أميرا في سبع سرايا ولم يسمى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن باسمه غيره سيرات علماء رأيت شدك زيد رضي الله عنه بدر جنجدة أحد جنجدة خندق غزات دهم حديبية دهم خيبر دهم همس دقات نشكن لك hozir bo'lganlar. Ya'ni bu har bir g'azotni o'zida qatnashish bu juda ham buyuk, juda ham oliy darajadagi martaba bu. Badr jangida qatnashishning o'zi jannati deb guvohlik berishga yetarli. Alloh taolo Badr jangida qatnashgan sahobalarga xohlagan ishingizni qilaveringlar, men sizlarni barcha gunohingizni kechirib qo'ydim degan. Uhud jangida ham sobit qadam turib qatnashgan sahobiylar eng oliy darajadagi sahobiylar ekanliklarida hech kim shak shubha qilmaydi. Hech qaysi bir musulmon shak shubha qilmaydi. Va hokazo boshqa g'azovatlar. Mana shularning hammasiga barcha g'azovatlarda qatnashishga musharraf bo'lishlik esa umuman tasvirlab bo'lmaydigan, cheklab hisob-kitob qilib bo'lmaydigan darajadagi juda ham oliy daraja maqomlar. Va istihlafahu, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muraysi g'azotiga chiqqanlarida Madinaga amir qilib, Madina ahlida, Madinada qolgan qariyalar, ayollar, bolalar va ma'zur kishilarga hammasiga Madina ahliga sizlarga mana shu odam qarab turadi, shu odam sizlarga amir, shunga itoat qilinglar degan ma'noda Zayd ibn Harisani amir qilib tayinlab ketganlar. Yana bir qancha sariyalarda saroya, sariya jami. Sariya deb o'tgan darslarimizda ham aytganimizdek, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari qatnashmagan jihod g'azovatlarga sariya deyiladi. O'zlari qatnashmasdan, o'zlari boshqa ish bilan mashg'ul bo'lganlarida yoki boshqa jihod bilan mashg'ul bo'lganlarida boshqa bir tarafga bir guruh sahobiy mujohidlarni yuborsalar, ana shu sariya bo'ladi. O'sha sariyaga amir tayinlanadi. 7 ta sariyada amir kim bo'lgan? Zayd ibn Harisa bo'lgan. Ya'ni sariyalar ko'p bo'lgan. Ba'zi rivoyatlarda 7 ta sariyaga, ba'zi rivoyatlarda 9 ta sariyaga, 9 ta jihod safariga Zayd ibn Harisani amir qilib tayinlab jo'natganlar. Yana bu yerda biz boyaga aytgan Zayd ibn Harisaning alohida bir xususiyatlarini aytib o'tdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarining ichida faqatgina Zaydni Alloh taoloning kitobida ochiq oydin ismlari zikr qilingan. Boshqa hech kimmi, hech qaysi bir sahobiyni ismlari ochiqchasiga kelmagan. Ishora kelgan Abu Bakr Siddiqqa ishora qilgan oyat karimalar aytilgan. Wa kana lahu min al-waladi Zaydun halaka saghiran wa Ruqayya ummuhuma Umm Kulthum bint Uqba. Zayd roziyallohu anhu farzandlaridan deyaptilar, Zayd degan o'g'illar bo'lgan. Yoshligida vafot qilib ketgan. Va Ruqayya degan qizlari bo'lgan. Bularning onasi Umm Kulthum bint Uqba. Usamat ibn Zayd eng mashhur o'g'illari va eng buyuk sahobiylardan, yosh yigit eng buyuk sahobiylardan bo'lgan Usama roziyallohu anhu. Usamaning onalari Zayd roziyallohu anhu ning Ummu Ayman degan ayollar. Ummu Aymanni ham inshaalloh qissalari keladi, siyratlari keladi. Ummu Ayman radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xizmatchilari bo'lganlar. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan katta yoshli bo'lganlar. Ya'ni Ummu Ayman Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning dadalari Abdullohning cho'rilari bo'lgan. Keyin Abdulloh vafot qilib ketgandan keyin Abdullohning ayoli Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning onalari Amina binti Vahabga cho'ri bo'lib qoladilar. Keyin Amina binti Vahab vafot qilganlaridan keyin payg'ambar onalari Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qoladilar cho'ri bo'lib. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam katta bo'lganlaridan keyin eng karamli, eng saxovatli, eng buyuk axloqli inson Ummu Aymanni birinchi bo'lib ozod qiladilar. Ummu Aymanni ozod qilib o'zlarini boqib tarbiyalab katta qilgan onalaridek ayolni juda qattiq oliy darajada ko'tarib hurmat qilardilar. Va Ummu Ayman yoshlari qari, qora tanli ayol bo'lishlariga qaramasdan jannati eng buyuk ayollardan, eng buyuk mu'min ayollardan ekanliklarini xabar beradilar va Zayd ibn Horisaga yosh yigitga ayol qilib beradilar. Zayd ibn Horisani Ummu Aymanga uylantiradilar. Va bularni avlodlaridan eng buyuk mujohid, eng buyuk sahobiylardan biri bo'lmuş Usama ibn Zayd tavallud topadilar. Va qutila Zayd fi g'azvati Mu'ta fi Jumada al-ula sanata 8. Va huwa ibnu 55 sana. Mu'ta g'azotida Zayd roziyallohu anhu shahid bo'ladilar. Mu'ta g'azoti emas, Mu'ta sariyasi. G'azotam deb aytsa bo'ladi, lekin daqiqroq ismi Sariya deyiladi. Mu'ta jangi mashhur eng buyuk janglardan bo'lgan. Islom tarixidagi eng buyuk g'alabalardan desa ham bo'ladi. Shunga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birinchi amir Zayd deb tayinlaganlar. Zayd ibn Harisa. 8-chi hijriy sana Jumadul Ula oyida shahid bo'ladilar Mu'tada. Yoshlari o'sha payt 55 yoshda bo'lganlar. Zayd ibn Harisa radhiyallohu anhu ni siyratlarini o'qiganingizda albatta Mu'ta g'azotini qissasi keladi va bu Mu'ta g'azotini qissasi haqida gapiramiz desak yana bir soat dars cho'ziladi. Biz inshaalloh Mu'ta g'azoti haqida balkim keyingi darsda, balkim boshqa biron bir darslarida inshaalloh suhbat qilamiz. Hozir esa shu Mu'ta g'azotini Mu'ta g'azotining natijalaridan biri bo'lgan u ham bo'lsa, ya'ni Zayd ibn Harisani shahid bo'lganlardan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Zayd ibn Harisaning avlodlarini, oilalarini oldiga ta'ziya bildirib ziyoratga kelganlaridagi bo'lgan rivoyatni o'qish bilan to'xtaymiz. An Khalid ibn Samir qala lamma usiba Zayd ibn Harisa atahum an-nabiy sollallohu alayhi vasallam. Zayd ibn Harisa Mu'ta g'azotida boshlariga musibat tushgandan keyin deyaptilar, ya'ni shahid bo'lganlardan keyin boshlariga musibat tushgandan keyin deyilmaydi, bu musibat u emas, aslida bu juda ham buyuk martaba. Usiba degani ya'ni vafot qildi degan ma'noda, shahid bo'ldi. Shahid bo'lganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Xolid ibn Samiy aytadilar, ya'ni shu Zayd ibn Harisaning oilalarini, avlodlarini, farzandlarini ziyorat qilib keladilar. Shunda Zayd ibn Harisaning bir yosh qizchalari o'zlarini ushlab turolmasdan qattiq ta'sirlanib, dadalari juda ham rahimli, juda ham buyuk inson bo'lgan otalari shahid bo'lib ketganini tahammul qilmasdan qattiq yig'laboradilar. Bu qizchaning qattiq dadasiga oshiq bo'lib, dadasiga zor bo'lib yig'laganligini ko'rib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham ta'sirlanib ovozlari chiqib yig'laydilar. Ichlaridan qattiq bir ta'sirlanib, ezilib yig'laydilar. Shunda Sa'd ibn Ubada radhiyallohu anhu aytadilarki, "Ma hada ya Rasululloh? Bu qattiq ta'sirlanib, ezilib yig'lashligingiz bu nima bu, ey Rasululloh?" deb so'raydilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Hada shawqul habibi ila habibi." Suyukli o'zining eng yaqin odamidan ayrilgan odam o'zini sevgan odamiga qattiq shavq bilan qattiq sog'inch bilan ta'sirlanib yig'layapman. Shu yig'lash, bu yig'lash sevishgan odamlar bir-birsidan ayrilganda qanday ta'sirlanadi? Qanday ezilib yig'laydi? Ana shunday yig'lash bu degan ma'noda aytadilar. Ya'ni o'zlarini eng suyukli, eng yaqin ukalari va o'gay o'g'illari Zaydga qattiq sog'inch bilan va u avlodi yetim qolganligiga Zaydning qizlari, qizchalari bunday buyuk otadan ayrilib qolganligiga ta'sirlanib yig'laydilar. Va bundan oldinroq o'zi bu yerda keltirilmagan rivoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha Mu'ta g'azotiga yana qaytamiz, ya'ni qisqacha bo'lsa ham aytib o'tsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3000 ta mujohiddan tashkil topgan lashkarni Mu'taga yuborayotganlarida ularga birinchi bo'lib amir, ichilarida birinchi amir Zayd ibn Harisa dedilar. Zayd ibn Harisa agar shahid bo'lsa Ja'far ibn Abi Talib dedilar. Ja'far ibn Abi Talib amiringlar bo'ladi dedilar. Ja'far ibn Abi Talib shahid bo'lsa Abdulloh ibn Rawaha dedilar. Abdulloh ibn Rawaha amir bo'ladi sizlarga dedilar. Undan keyin ular shahid bo'lsa undan keyin kim bo'ladi? Bu haqida indamadilar. Adashmasam Alloh taolo o'zi o'sha amir bo'lishlikka, lashkar bo'lish, qo'mondon bo'lishlikka yaraydigan odamni o'zi tanlab beradi degan ma'noda aytganlari ham kelgandi shakli. Keyin ular chiqib ketishadi Mu'ta g'azotiga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam esa kunlardan bir kuni jumada xutba qiladilar. Mujohidlar Mu'tada jihad qilishayotgan bo'lishadi. 3000 ta buyuk sahobiylar hammalari Mu'tada jihad qilib turishgan paytda Mu'ta Madinadan deyarli 1000 km uzoqda joylashgan. Shimoliy tarafda Shom diyoriga yaqin Rum askarlari va Rumga qo'shilgan o'sha yerdagi qabilalardan tashkil topgan askarlar 200 ming askar bor yo'g'i 3000 sahobiyni hamma atrofdan qamalga olib qirib tashlamoqchi bo'lib qattiq hujum qilishayotgan paytda Madinada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam minbarda xutba qilayotib Alloh taolo u kishiga ma'raka maydonini ko'rsatib turadi. Xutba qilib turib bevosita bo'layotgan voqeani shunday ko'rib turib Rasululloh keyin sahobalarga yetkazib turadilar xutbada. Ko'zlari yoshga to'lgan, ko'zlaridan yoshlar oqqan islom lashkarlari kufr lashkarlariga qarshi jihad qilishyapti deb aytib turib aytadilarki, Zayd ibn Harisa shahid bo'ldi dedilar. Ko'zlarida yosh to'la bayroqni keyin Ja'far oldi dedilar. Roya bayroqni Ja'far oldi dedilar. Yana birozdan keyin xutbani davom ettirib turib yana birozdan keyin Ja'far ham shahid bo'ldi dedilar. Keyin Ja'far ham shahid bo'ldi, bayroqni Abdulloh ibn Rawaha oldi dedilar. Birozdan keyin Abdulloh ibn Rawaha ham shahid bo'ldi. Undan keyin bayroqni Allohning qilichlaridan bir qilichi oldi dedilar. Va shuning qo'lida Alloh taolo ularga fath, g'alaba nasib qildi dedilar. G'alaba deganda bu yerda ya'ni 3000 ta sahobiyni bunday qirg'inbarot maydonidan qutqarib olib chiqib ketishlikni o'zi juda ham katta buyuk g'alaba. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu ni o'sha yerda musulmonlar o'zlari 3 ta shahid, 3 ta buyuk amirlar shahid bo'lib ketishgandan keyin endi kim bo'ladi deb turib loyiroq odam topisha olmasdan Xolid topishadi. Xolid yangi islom kirgan o'zlari aslida. Endi islom kirgan paytlar. Lekin u kishini jahiliyat davrlaridagi buyuk xislatlaridan biri bo'lgan shijoatlari, hikmatlari, ma'rakalarini, janglarni boshqarishdagi juda ham o'tkirliklari hammaga ma'lum. Shuning uchun Alloh taolo ularning qalblariga ilhom solib Xolidga berishadi boshchilikni. Xolid roziyallohu anhu o'zlarining o'sha urush taktikalari, urush rejalaridagi juda ham kuchli, tajribali xislatlarga binoan 200 mingdan tashkil topgan dahshatli askarlarning qamalidan bir taktika bilan qutqarib olib chiqib ketib Madinaga qaytib kelishadi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni izzat ikrom bilan kutib oladilar. Bugun darsimiz shu yerda tugaydi. Demak, Zayd ibn Harisa roziyallohu anhu ning qissalari juda ham buyuk va o'zlari juda ham ulug' sahobiy. Alloh taolo u kishidan rozi bo'lsin va barcha sahobiy ikromlardan o'zi rozi bo'lib, bizlarni ana shunday buyuk insonlarning yo'lidan yurib, o'shalarning orqalaridan ergashib borishlikni xolis va taqvo, ibodat, hikmat, axloq, ilm bilan, amal bilan ergashib borishligimizni Alloh o'zi nasib qilsin hammamizga. Vallohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.